Ce?
De ce?
Cum? Cine?
Când?
Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.
V-am regăsit. În ediția de astăzi încercăm să răspundem la întrebarea cine reface demnitatea pierdută, pornind de la concepția Corinei Matei. Încercările noastre stângace de refacerea demnității rănite mă fac adesea să mă gândesc la exclamația lui Jan Hus: O, sancta simplicitas! O, din sumbra zi de 6 iulie 1415, am moștenit această expresie tristă și resemnată pe care Hus, marele și smeritul învățat și reformator ceh, traducător al Bibliei, a rostit-o în timp ce se afla pe rugul inchizitorial al Sfântului Imperiu Roman. Poate că așa se și ajunge, de fapt, la persecuțiile religioase. Când un imperiu începe a se numi sfânt, nu mai este loc și pentru oamenii sfințiți de Dumnezeu, spune autoarea. În Franța sfârșitului de secol XIX a existat un caz devenit emblematic pentru precaritatea cu care oamenii în genere sunt în stare să reabiliteze demnitatea unui semen pe care l-au prejudiciat. Cazul lui Alfred Dreyfus, un capitan evreu din armata franceză, a acuzat pe nedrept de trădare, condamnat la muncă silnică pe viață în insula Diavolului. După 12 ani de scandal public ce a divizat societatea franceză și a revelat fățărnicia, trufia, ingratitudinea și simplitatea, autoritățile l-au reabilitat. Dar oare chiar poate fi reabilitat un om care a suferit și fizic, și psihic, și sufletește, care s-a prăbușit interior și a pierdut nu doar mijloacele de subsistență, ci și prieteni, profesie, sănătate, tinerețe, ani din viață, încredere în sine, în umanitate, poate și în divinitate? În diversele epoci, modalitățile de blam și sau de reabilitare, sub aspect moral, au corespuns greutății care se acorda anumitor valori morale, onoarea, reputația, prestigiul individului în comunitate. Vreme de sute de ani, provocările la duel au constituit modalitatea moralei cavaleresci de răzbunare a unei ofense ori de redobândire a reputației pătate a cuiva. Literatura ne dezvăluie această strategie și stranie râvnă care a pus capăt multor vieți omenești în numele onoarei sau al demnității. Joseph Conrad, în romanul Dueliștii, transmite această apăsătoare morală cu care uneori se mergea în mormânt sau se defila o viață întreagă. Asta trăiesc personajele a doi husari din vremea lui Napoleon, care se provoacă la duel timp de 15 ani, de fiecare dată când viața îi aduce față în față. Shakespeare ne prezintă alte fațete ale râvnei pentru recuperarea onoarei sau pătarea celei a altora, de la Otello sau Richard al III-lea, la familiile Montani și Capulet. De altfel, în toată istoria, de la anticele comploturi ale curților regale la articolul scriitorului Emil Zola, J'accuse, de la onoarea falsă a soției lui Potifar din povestea biblică la scenările și dezmințirile din mass media, de la delictul de lalt majestat la reparația prin căsătorii forțate a compromitării unor fecioare, de la instrumentalizarea drepturilor omului la pedepse legale de plata daunelor morale în bani, aceeași naivă și neputincioasă râvnă de reabilitare morală își încearcă zădărnicia. Există o demnitate în fața oamenilor și o demnitate în fața cerului. Depinde pe care punem mai mult preț. Un intelectual român contemporan, Adrian Papahagi, își mărturisea într-o emisiune televizată stupoarea de a constata că în societatea noastră sunt unii semeni prejigniți, gata oricând a priori să te acuze de ceva sau să te dea în judecată chiar înainte să deschizi gura. De altfel, chiar accepțiunile de dicționar ale cuvântului demnitate trimit la alunecări semantice spre vanitate, orgoliu, trufie. Și, deloc surprinzător, cei mai vehemenți în clamarea demnității și în redobândirea onoarei pierdute se dovedesc a fi atât de vanitoși încât singur se descalifică de la respectul celorlalți. Se ajunge la caricaturizarea luptei pentru reabilitarea personală, ca și în cazul personajelor lui Caragiale. Un conu Dumitrache, agitându-se patetic în noaptea furtunoasă și de neînțeles a vieții sale în echilibru instabil. Dacă am reușit să vedem pe un plan metafizic amprenta luciferică a trufiei din spatele atâtor personalități și atitudini omenești, am renunțat să credem că această lume poate, în absolut, să facă dreptate și să prețuiască demnitate. Am face-o și cu potrivita smerenie a celui care nu vrea ca în ființa lui să existe ceva de care răul să se prindă, pe care să-l revendice. Am pricepe că nu putem reprezenta ceva de preț în această lume doar bazându-ne pe noi înșine și pe ierarhii omenești. Că lumea este atât de schimbătoare și de ingrată, că dacă ne-am visuit pe ea, măcar pentru posteritate, ar însemna să construim pe nisip. Biblia ne avertizează și ea. Așa vorbește Domnul. Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor și își abate inima de la Domn.
Eram pierdut la margine de lume, zăceam căzut pe drumul meu târziu. Tu m-ai găsit.
Oh,
Poeții noștri au surprins această impresie de ingratitudine și precaritate morală a semenilor. Eminescu, imaginând un discurs funebru la propria înmormântare, scria: iar deasupra tuturora va vorbi vreun mititel, nu slăvindu-te pe tine, lustruindu-se pe el. Poetul și filozoful Lucian Blaga a intuit și el această lipsă de interes a posterității pentru valori înalte, ignoranța care se așterne peste operele cele mai profunde. Iată reflecțiile unui poem numit Cântec pentru anul 2000. Mai amintimă-va vreun trecător unui străin sub ceasul lor? Nu cred să mă vestească cineva, căci basmul ar începe așa. Pe aici venea și se întorcea mereu, contemporan cu fluturii, cu Dumnezeu. Un alt poem român, șaptezecistul Traian Furnea, oferă o imagine grăitoare despre precaritatea bietelor ființe omenești. Jos, în vale, ca o cămașă ruptă, viața flutură pe oameni. A rămas celebru în istoria filozofiei și a culturii universale procesul lui Socrate, prin care acest profund și înțelept gânditor al Atenei antice, îndrăgit mai ales de tineri inteligenți și dornici de desăvârșire morală, a fost condamnat la moarte de un tribunal democratic ales pe motiv că strică mintea atenienilor. Așadar, cât credit să acordăm mulțimilor de oameni că gândesc onest, că respectă consecvent demnitatea umană și înțelepciunea? De neegalat în nedreptate este chiar procesul prin care Mântuitorul fără pată și fără vină a fost condamnat și batjocorit, preferându-i se pentru grațiere un tâlhar. Cu toate acestea, pe tot parcursul înscenării eficiente dintr-o perspectivă imediată, Iisus și-a păstrat în mod desăvârșit demnitatea. În toate acestea se poate întrezări că demnitatea poate fi obiectul unor lupte, al unor strădanii de autoapărare în fața delațiunilor nefondate, dar că la scara destinului, istoria universului, aceste eforturi se relativizează și pălesc în importanță. La scara veșniciei, demnitatea autentică nu ne-o recunosc niște bieți oameni supuși greșelii, uitării, nepăsării, ignoranței, erorilor judiciare, intrigilor și planurilor oneroase, capriciilor, răutății. Demnitatea adevărată este în ochii lui Dumnezeu sau nu este deloc? Și ca să aproximăm vag cât de mare preț avem pentru el, suntem comparați în textul biblic cu lumina ochilor lui. Acesta este singurul preț care contează în veșnicie. Iisus Hristos ne vorbește și despre încălcarea demnității, adică despre umilirea de către semenii ticăloșiți, enumerând-o între cele 9 fericiri, ultima. Ferice va fi de voi, când din pricina mea, oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigăni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Departe de a susține că încălcarea demnității este dezirabilă, Iisus arată spre recunoașterea divină a demnității celor care suportă astfel de suferințe pentru păstrarea credinței lor. În același timp, el ne mângâie cu promisiunea că li se va face dreptate. În cele din urmă, tuturor acestor ființe prețioase în ochii lui, dincolo de răutatea unor puternici ai zilei. Așadar, recuperarea demnității care rămâne pentru totdeauna se face în fața lui Dumnezeu. Doar El este acela care îi va ridica la judecata cea fără de apel, definitivă și irevocabilă pentru univers, pe cei căzuți, smeriți, persecutați, umiliți și disprețuiți de ceilalți. Sunt acei sfinți de sub altarul pe care îl vede Ioan în cartea Apocalipsei. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră înjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Vi puteți imagina pe acești oameni curați, buni și blânzi, clamându-și cu tărie reabilitarea în fața celor care îi persecutau din simplă cruzime luciferică? De fapt, ei știau că nu putea exista un limbaj comun cu cei care îi maltratau. Dacă ar fi cerut să li se redea renumele, ar fi însemnat să vadă în persecutorii lor vreo intenție deliberativă înclinată spre corectitudine. Ori ei știau de partea cui luptă într-un conflict în care nu există compromis între lumină și întuneric. De aceea ne mișcă sufletul până astăzi poveștile martirilor de demult sau mai recente, atitudinea lor demnă tocmai în fața denigrării numelui lor bun, resemnarea cerească, pentru că ei erau deja buni cetățeni ai cerului, desprinși de această lume telurică și sălbatică. Ei, care erau lumina lumii, asemănându-se cu Mântuitorul lor, ei, de care lumea nu era vrednică.